Рөстәм Миңнехановтан республика рәисе вазифасына кандидат итеп теркәлү өчен Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә документлар кергән. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев Казанда сайлау үзәгендә узган брифингта әйтте. Сайлау кампаниясе яңа этапка керде. Республика рәисе вазифасына кандидатларны теркәү өчен документлар кабул итү башланды, дип сөйләде ул. Рөстәм Миңнеханов кандидатурасын Бердәм Россия партиясенең төбәк бүлеге тәкъдим иткән. Сайлау законнары нормалары нигезендә Рөстәм Миңнеханов шәхси документлардан тыш муниципаль депутатлар имзалары куелган кандидатны хуплау кагазларын да тапшырган. Документлар тикшерүгә җибәрелгән. Татарстан рәисенә кандидат итеп теркәлү өчен документлар тапшыру вакыты 30 июльдә төгәлләнәчәк. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясенә тәкъдим итү турындагы документларны барлыгы 4 кеше тапшырган иде. Рөстәм Миңнехановтан тыш алар ЛДПРдан Руслан Юсупов, Россия Федерациясе Коммунистлар партиясеннән Хафиз Миргалимов, Социаль гаделлеге өчен Россия Пенсионерлар партиясеннән Виталий Смирнов. Ишезгә чирәбез. Татарстанда 14 сентябрьдә Татарстан рәисен сайлаулар, шулай ук Шаллыдагы Мәләкә сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлаулар һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына депутатлар сайлаулар узачак. Россиянең КамАЗ мастер командасы быелгы Ефәк юлы халыкара ралли ярышларында йөк машиналары зачетында ышанычлы җиңү яулап, эш призы урынга лаек булды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, КамАЗ акционерлык җәмгыяте генераль директоры Сергей Кагогин һәм команда җитәкчесе Эдуард Николаев адресына телеграмма җибәрде. Предприятие коллективын һәм команда катнашучыларын әлеге казанышлары белән котлады. Дөньяның иң катлаулы һәм ызын узышларының берсе сезнең триумф белән тәмамланды. Сез 12-нче тапкыр ил автосәнәгатенең һәм автоспортының уникаль куәтен исбатлап, бөтен мактау пьедесталын яулый алдыгыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук коллективның югары әзерлек дәрәҗәсен, осталыгын һәм бердәмлеген ассызыклады. Дик машиналары зачетында абсолют лидер булган аврольлы спортчы Антон Шибалов идәрә иткән газ дизель машина раллиенда уңышлы дебют ясауын айрым биләп үтте. Бу уртак зур казанышка үз өлешен керткән һәркемгә рәхмәт белдерәм. Барыгызга да нык сәламәтлек, туган КамАЗ һәм Россия автоспорты даны өчен яңа казанышлар телим, диелә телеграммада. Татарстан халкы һәм кунаклары 10 августка кадәр зөркләндерелгән җәмәгать урыннарының көндәлек яшәешкә йогынтысын бәйләүгә багышланган махсус сораштыруда катнашала. Сораштыруның максаты гражданнарның фикерләрен җыю, гамәлгә ашырылган проектларның шәһәрчелеше, икътисади, социаль юнәлештә нәтиҗәләрен бәйләү. Сораштыруда катнашучыларга зөркләндерелгән бер көнлекне сайларга һәм 20 сорауга җавап бирергә тәкъдим итәләр. Анкета тутыру якынча 10 минут вакытны алачак. Төрле объектларны сайлап, берничә тапкыр сораштыру узарга мөмкин. Төзекләндерелгән объектлар буенча сораштыруда сылтама буенча катнашырга була. Тикшеренүдә инде 4000-дән артык кеше катнашкан. Анкеталардан тыш, институт белгечләре күзәтүләр, социаль төркемнәр, эксперт интервьюлары, башкарма хакимият органнарыннан алынган мәгълүматларгә анализ ясалган. Тикшерү барышын сылтама буенча күзәтергә була. Җентекләп өйрәнү өчен Татарстанның төрле шәһәрләрендә һәм районнарында 11 иҗтимагый киңлек сайлап алынган. Аларның исемлеге сайтта теркәлгән. Татарстанда иҗтимагый киңлекләрне үстерү программасы 2015 елда башланган иде. Шул вакытта республиканың барлык районнарында да паркларына һәм скверларны төзекләндерү буенча масштаблы эш башланды. 2024 елга программа буенча 422 объект гамәлгә ашырылган. Бұларға яңартылған территорияләрдә яңа парклар һәм бульварларда керә. Татарстан шәһәрләрен үстерү институты 2016 елдан республикада уңайлы шәһәр мохитын булдыру өчен координацияли. Қазанда 25-29 июльде махсус кәрби операция инвалидлары һәм ветераннар өчен Россиядә беренче Амбилимпикс һөнәри осталык чемпионаты узачак. Республика әлеге проект өчен сынау мәйданчыгына әйләнде. Татарстанның һөнәри компетенцияләрне үстерү үзәге җитәкчесе Эмил Габайдуллинның әйтүенчә, ярышларга илнең 81 төбәгеннән 250-гә якын катнашучы теркәлгән. Шуларның 26-сы Татарстан вәкилләре. Безнең чемпионат махсус хәрби операциядән кайткан һәм инвалидлык алган дигәннәр өчен үзләренең яңадан кирәклеген тою, үзләре өчен яңа һөнәри перспективалар күрү һәм эш бирүчеләргә үзләренең нәрсәгә сәләтле булуларын күрсәтү мөмкинлеге ул дип ассызыклады Эмиль Гавайдуллин. Россиядә Амбилимпикс хәрәкәте 10 елга якын үсештә. Аның максаты инвалид кешеләргә үзләрен һөнәрләрендә тормышка ашырырга, социаль яраклашырга, мөмкинлекләрен ашырырга ярдәм итү. Биектау районының Дубияз авылында төрлекләр котыруы авыру буенча карантин кертелде. Бу турыда указны Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов имзалады. Малларда котыруы авыру очрагы авыл читендә, яшьләр урамыннан ерак түгел киңлектә ачыкланган. Дөбьязның үзендә һәм иминлек чаралары булмаган башка территорияләрдә карантин вакытында ярминкәләр, күргәзмәләр оештыру, төрлекләрне бер урыннан икенче урынга күчереп йөртү тыелды. Бу июль башыннан Татарстанда котыру авыруы шыганаклары табылу сәбәпле инде карантин кертелгән 3-нче очрак. Яңа Шишмә районында 19 июльдә, Әбуа районында 15 июльдә гамәлгә куелды. Төрлекләрдә куркыныч авыруларны булдырмау чараларын үткәрү өстенлекле булырга тиеш. Республика районнарында безнең ишек алды фестивале һәм Җәйге Татарстан чаралары дәвам итә. Шүпрәле район үзәгендә безнең ишек алды фестивале узды. Анда безнең ишек алды программасының муниципалитетны ничек үзгәртүе, халыкның яшәү сыйфатына йогынты ясавы, шулай ук республикада 5 ел эчендә булган башка уңай үзгәрешләр турында сөйләделәр. Сәхнәдән Бердәм Россия партиясенең Шүпрәле җирле бүлеге секретаре Марат Гафаров мөрәҗәгать итте. Без күршелек фестивалендә туган Шүпрәле районы хакына 5 еллык актив эшебез нәтиҗәләрен күрсәтәбез. Бердәм эшчәнлек безгә бердәм потенциалының ни кадәр зур булуын күрсәтте. Чөнки кешеләрне берләштереп, без киләсе буыннар өчен якты киләчәк булдырабыз дип билгеләде ул. Ул шулай ук, безнең ишек алды программасы буенча районда 4 ишек алды территориясе төзекләндерелүен искә төшерде. Муниципалитетта башка үзгәрешләр дә күп булган. Мәктәпләргә, балалар бакчаларына, Шүпрәле тормак технологияләре техникумына, балалар һәм яшүспирләр өчен жилы йорт социаль приютына капиталь ремонт ясалган. 7 авылда күп функцияле үзәкләр төзелгән, 5 авылда мәдәният йорты төзекләндерелгән. Ә 11 авылда парклар булдырылган. Исезгә төшерәбез. Безнең ишек алды программасы 2020 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча гамәлгә ашырыла башлаган иде. Бу вакыт эчендә республикада 5174 ишек алды территориясе цикләндерелгән. Бу ел төбәкнең 16 муниципаль берәмлегендә тагын 678 ишек алды тәртипкә китереләчәк. Туполев концерны филиалы Горбунов исемдәге Казан авиация заводында радиотехник үшәлләр корпусын төзергә җыйналар. Ул 1 миллиард 600 миллион сумга төшәчәк. Төзелешкә заказны Туполев акционерлык җәмгыяте биргән. Ул Берләшкән авиацияләш корпорациясеннән финансана. Эшне киләсе елның августына тәмамлау бурычы куелган. Бөек Ватан сугышы каһарманнарына багышланган фотокүргәзмәдә Казан әлеге проектта катнашкан 31 шәһәрнең берсе булды. Күргәзмә өчен Казан хезмәт батырлыгы шәһәре стелласының фотосурәте тәкъдим ителде. Бу тыл эшчәннәренең җиңүгә керткән өлешен күрсәтүче шәһәр символы. Күргәзмә Мәскәүдә Арбат урамында ачылды. Мәскәү хөкүмәте Россия шәһәрләре союзы белән берлектә оештырды. Күргәзмә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына һәм ватаны саклаучылар елына багышлана. Анда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышында Гөрө шәһәрләренең, хәрби дан шәһәрләренең һәм хезмәт батырлыгы шәһәрләренең истәлекле объектлары тәкъдим ителә. Экспозиция 31 июльгә кадәр эшләячәк. ишизге чирабыз. Казан хизмет батырлыгы шәһәре истәлек композициясе 26 метр биеклектәге стеладан гыйбарат. Стела проектын сынчы монументалист Денис Стритович эшләгән.